Omukulembeze w'ekibiina ki National Platform ye Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise okwenja akalulu mu disitulikiti y'e Mukono olunaku olwaleero n'omulanga eri abawagizi be okusigala nga bakkakkamu. Ssentamu atuukidde ku mbuga eyajjajjaawe mu kika ky'Embogo omutaka Kaddu Christopher Namutwe emisindwe mu kibuga Mukono n'amukwasa engabo n'effumu era wano w'asinzidde n'asaba abawagizi be okukuuma emirembe. Ab'ebyokwerinda bo bayiriddwa mu bungi mu kibuga Mukono omuli abasirikale abapoliisi n'abamagye okukakasa nga bakuuma emirembe mu kibuga kino. Abamu ku bakulembeze mu kibiina ki National Platform e Mukono bategeezezza nti wadde nga ab'ebyokwerinda balabika nga balina kyekubira kyokka tebagenda kubajja ku mulamwa.
Lugolo vili cha dikatsiri vili jeswa wa National Unity Platform e Mukono etama zima badi pro inza masirikare vanji nepa karo kumyaba na Uganda vile vyo nara vikono tuti satisa nete chitora kujibwa kujako zembe uri abwe vange good governance oino wa awanto zembe uri abu kwe salida umu kulembe tebwe bagara so kwa karo tebe saba na Uganda vile vyo nara vikozi vabi si satisa nepe wana mkono tuga amba tefuge techike na tuji ya kumulamwa tino kwa niza president wa fe uwarero musanyu.